Eru fleiri hérna sögur svona sem að með sem að hafa geymst í ættinni þinni?
Já.
Af svona atburðum alls konar.
Ha?
Af svona alls konar af svona ýmsum atburðum.
Já, eitthvað það nú. Já, þessi sami maður sem að sauðunum var stólið frá, hann bjó hér á sinni jörð þegar Skúli var hérna, þetta er nú Skúli fer nú hér 1750 og það eru sagnir viðskipti þeirra.
En hafa þeir nokkuð komist á prent?
Já.
Nú
já. Já.
En er það komist þær á prent svona svipaðar því sem þú heyrðir þær?
Já, já.
Já. Það er ekki borið á
mér. Það er bara ekki að mynda, en við skulum nú segja það sé nú svona eins og við vorum að tala áðan að það þegar sögur ganga nú mann á milli, ekki mann á milli, en mann frá manni og erum ættmenn að ræða, þá getur það nú er eitthvað smurða til bóta fyrir viðkomandi mann. En gætu verið sanna svona hjá vetrunum. Gera hlut þess sem frændir ekki minni heldur en efnisláðu til. Það getur verið.